Ελάτε να ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Γαλάτας Επιστολή. Προς Γαλάτας Επιστολή κεφάλαιο 2. Γαλάτας κεφάλαιο 2 θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1 έως το 14. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Έπειτα από 14 χρόνια ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρίτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάταια. Όμως ούτε ο Τίτος που ήταν μαζί μου και ήταν εθνικός αναγκάστηκε να υποβληθεί στην περιτομή. Κι ας ήταν εκεί οι παρίστακτοι ψευδάδερφοι που γλίστρησαν ανάμεσά μας σαν κατάσκοποι με στόχο την ελευθερία μας, που την έχουμε χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού, και θέλουν να μας κάνουν δούλους. Αλλά δεν υποχωρήσαμε ούτε στιγμή στις απαιτήσεις τους, για να μείνει ανώθευτο το Ευαγγέλιο για χάρη σας. Οι πρόκριτοι πάλι, τι ήταν άλλοτε δεν με ενδιαφέρει, ο Θεός δεν ξεχωρίζει πρόσωπα, αυτοί δεν πρόσθεσαν τίποτα σε όσα είπα εγώ. Αντίθετα, μάλιστα, είδαν ότι ο Θεός μου έχει αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως τον Πέτρο τον έχει αναθέσει στους Ιουδαίους. Γιατί αυτός που όρισε τον Πέτρο Απόστολο για τους Ιουδαίους, όρισε και εμένα Απόστολο για τους εθνικούς. Όταν κατάλαβαν λοιπόν πως μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς, ο Πέτρος δηλαδή, και ο Ιωάννης που θεωρούνται στιλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα, σε ένδειξη αναγνώρισης και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς τους εθνικούς και αυτοί στους Ιουδαίους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα για αυτό. Όταν όμως ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Σαν ήρθαν όμως υποχωρούσε και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Και μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους, ακόμα και ο Βαρνάβας. Εγώ όμως όταν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους, «Εάν εσύ που είσαι Ιουδαίος συμπεριφέρεσαι σαν εθνικός και όχι σαν πιστός στον νόμο Ιουδαίος, τότε γιατί εξαναγκάζεις τους εθνικούς να συμπεριφέρονται ως Ιουδαίοι?» Συνεχίζοντας στην προς Γαλάτας επιστολή, σας καλώ να γυρίσουμε και στην Γαλάτας κεφάλαιο 3. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 26 με 29. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Είστε όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό. Δεν υπάρχει λοιπόν πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός». Υπάρχουν μερικές ιστορίες που είναι άλλο πράγμα να τις ακούς και άλλο πράγμα να τις βλέπεις. Κάποια πράγματα στις ειδήσεις είναι διαφορετικό να τα διαβάζεις στην εφημερίδα και να έχεις μόνο γράμματα να στο περιγράφουν και είναι διαφορετικό να έχεις εικόνα. Όταν τον προηγούμενο μήνα έγιναν οι πλημμύρες στη Μάνδρα, θυμάμαι είχα διαβάσει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα. Κατάλαβα ότι είχε γίνει κάτι σοβαρό, αλλά κατάλαβα πραγματικά το μέγεθος όταν είδα το βίντεο στις ειδήσεις που έδειχναν τα ποτάμια να ρέουν μέσα στην πόλη. Ο χήμαρος να έχει φουσκώσει, να έχει πνίξει ολόκληρη την πόλη. Η εικόνα σου δείχνει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Μια από τις προκλήσεις όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού είναι ότι σε μερικά πράγματα δεν έχουμε εικόνα και έτσι πολλές, κάποιες περικοπές έχουμε την τάση να τις προσπερνάμε πιο γρήγορα, κάποια περιστατικά να τα προσπερνάμε πιο γρήγορα χωρίς να συνειδητοποιούμε τι ήταν αυτό που μόλις διαβάσαμε. Και ένα από τα περιστατικά αυτά είναι το περιστατικό στη Γαλάτας 2, που είναι η σύγκρουση του Απόστολου Πέτρου με τον Απόστολο Παύλο. Δεν έχουμε λοιπόν εικόνα, αλλά θέλω να σας πω, καθώς θα μελετήσουμε αυτή την περικοπή σήμερα, να σκεφτούμε κάποια πράγματα που θα μας δώσουν έστω μια νοητή εικόνα στο μυαλό μας για το τι πραγματικά έγινε εκείνη τη μέρα. Γιατί αυτό που έγινε ήταν κάτι πολύ μεγάλο, ήταν ένα μεγάλο μπαμ. Αν υπήρχαν χριστιανικές εφημερίδες ή περιοδικά εκείνη την εποχή, όλα θα ήταν στο πρωτοσέλιδο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Όταν διαβάζουμε αυτό το περιστατικό με την σύγκρουση του Πέτρου με τον Παύλο, έχουμε την τάση πολλές φορές να την διαβάζουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας να λέμε, να σκεφτόμαστε, ναι, σε αυτή την περικοπή ο Πέτρος ήταν ο κακός, ο Παύλος ήταν ο καλός, τον μάλωσε και μετά συνέχισαν. Αλλά αυτή η ιστορία δεν είναι απλά γραμμένη για να μας περιγράψει ένα περιστατικό. Είναι γραμμένη για να σοκάρει. Είναι οι δύο σημαντικότεροι Απόστολοι της Χριστιανικής Εκκλησίας και συγκρούονται δημόσια. Και όταν διαβάζουμε αυτή την ιστορία με αυτόν τον τρόπο που είπαμε πριν, δεν συνειδητοποιούμε το μέγεθος του προβλήματος. Και πολλές φορές δεν την διαβάζουμε καν για το πώς ήταν για το πώς θα την εξελάμβαναν οι χριστιανοί τον πρώτο αιώνα. Δηλαδή, παράδειγμα, εμείς διαβάζουμε την ιστορία και σκεφτόμαστε ότι ο πιο σημαντικός Απόστολος μεταξύ των δύο ήταν ο Παύλος, γιατί ήταν ο Απόστολος των Εθνών. Αλλά για την Εκκλησία εκείνη την εποχή και σε εκείνη την περιοχή, ο πιο σημαντικός ήταν ο Πέτρος. Επίσης, ο Πέτρος ήταν ο πιο έμπειρος, ήταν ο πιο γνωστός. Θυμηθείτε, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ήταν αγνοούμενος από πολλές εκκλησίες. Δηλαδή, πολλές εκκλησίες δεν ήξεραν καν ποιος είναι. Και ο Παύλος ήταν απλά ένας καλός αδερφός που είχε βάρος έτσι για κάποιους περιθωριακούς, τους εθνικούς, που είναι από άλλα έθνη, είναι λίγο περίεργοι. Χαιρόμαστε που έχουμε αυτόν να ασχολείται με αυτούς και εμείς μπορούμε να εστιάσουμε στο έθνος μας. Έτσι μπορεί να σκεφτόντουσαν πολλοί χριστιανοί εκείνης της εποχής. Και σε θεολογικό επίπεδο επίσης, σήμερα έχουμε διάφορα θεολογικά ζητήματα που μας απασχολούν, που είναι τα φλέγοντα. Εκείνη την εποχή το φλέγον θεολογικό ζήτημα που υπήρχε ήταν ποιος είναι πραγματικός χριστιανός. Εκείνος που πιστεύει στο Χριστό ή εκείνος που πιστεύει στο Χριστό αλλά τηρεί και τον νόμο του Μωυσή. Αυτό ήταν το μεγάλο θεολογικό debate εκείνης της εποχής. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί που έλεγαν «Χριστιανός είσαι όταν πιστεύεις στο Χριστό, τελεία». Και κάποιοι άλλοι που έλεγαν «Χριστιανός είσαι όταν πιστεύεις στο Χριστό, βεβαίως, αλλά και όταν κάνεις όλα όσα λέει ο νόμος του Μωυσή». Οπότε ο νόμος του Μωυσή λέει ότι πρέπει να κάνεις περιτομή, πρέπει να τρως συγκεκριμένα φαγητά και να μην τρως κάποια άλλα φαγητά, πρέπει να υιοθετείς ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, πρέπει να μην τρως με εθνικούς, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι που είναι καθαροί και ακάθαρτοι και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη άποψη. Οπότε χριστιανός είσαι όταν πιστεύεις στο Χριστό και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και ο Παύλος αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι ότι προσπαθεί να δείξει ότι όχι, το να είμαι χριστιανός σημαίνει ότι πιστεύω στον Χριστό. Τελεία. Δεν είναι ότι αν δεν κάνω τα υπόλοιπα που ορίζει ο νόμος του Μωυσή, δεν είμαι πιστός. Διαβάζουμε λοιπόν ότι όταν ήρθε στη Γαλάτας 2, στο εδάφιο 11, όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, λέει ο Παύλος, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί ήταν αξιοκατάκριτος, μας το λέει στο αμέσως επόμενο εδάφιο. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Αλλά όταν ήρθαν, υποχωρούσε και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Και θα περίμενε κανείς ότι το πρόβλημα τελείωνε εκεί, αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να μεγαλώνει στο επόμενο εδάφιο. Γιατί δεν φτάνει που το κάνει αυτό ο Πέτρος, εδάφιο 13, μαζί του άρχισαν να παρασέρνονται και να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι. Σε σημείο που συμπαρασύρθηκε στην υποκρισία τους, ακόμα και ο Βαρνάβας, που ήταν το δεξί χέρι του Παύλου στην αποστολή στους εθνικούς. Για να το πούμε λίγο πιο απλά, επειδή το διαβάζουμε λοιπόν και δεν καταλαβαίνουμε τι πραγματικά διακυβεύεται εδώ πέρα. Εντάξει, τι έγινε, θα πούμε. Ο άνθρωπος έτρωγε με στο ένα τραπέζι και όταν ήρθαν οι άλλοι πήγε να τους χαιρετήσει, παιδιά, να κάτσω και λίγο μαζί σας. Αλλά δεν είναι αυτό που έγινε σε αυτήν την ιστορία. Αυτό που πραγματικά έγινε είναι, φανταστείτε τον Απόστολο Πέτρο να κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με κάποιους εθνικούς και να τους λέει: «Ναι, αδέρφια μου, τώρα εφόσον πιστεύουμε στο Χριστό, είμαστε ένα. Οι Ιουδαίοι, οι εθνικοί, είμαστε όλοι ένα. Πλούσιοι, φτωχοί, αφεντικά, δούλοι, είμαστε όλοι ένα». Και ξαφνικά εκείνη την ώρα ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα κάποιοι από εκείνους τους αδερφούς που ο Πέτρος ξέρει ότι αυτοί έχουν πρόβλημα με κάτι τέτοιες συμπεριφορές, έχουν πρόβλημα με το να βλέπεις Ιουδαίους να τρώνε μαζί με εθνικούς, γιατί ο νόμος του Μωυσή είναι ξεκάθαρος, δεν πρέπει να τρως μαζί με εθνικούς. Και όχι μόνο είναι εθνικοί, αλλά ούτε περιτομή έχουν κάνει, ούτε κάποια άλλα πράγματα από τον νόμο του Μωυσή τηρούν. Και ο Πέτρος μόλις τους βλέπει, ξαφνικά πετάγεται απότομα από το τραπέζι, φεύγει, να μην προλάβουν να τον δουν πολύ, πάει στους αδερφούς που μόλις μπήκαν και λέει: «Οπ, αδερφοί, τι κάνετε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Να, εδώ εξηγούσα εδώ στο παιδί ότι μερικά φαγητά εμείς οι χριστιανοί δεν κάνει να τα τρώμε». Αυτό είναι που στην πραγματικότητα συμβαίνει σε αυτό το περιστατικό. Και ο Παύλος μιλάει για υποκρισία. Γιατί μιλάει για υποκρισία? Γιατί λίγα εδάφια πιο πριν, θυμάστε, διαβάσαμε ότι λίγο νωρίτερα ο Πέτρος και ο Ιάκωβος είχαν σφίξει το χέρι του Παύλου και του Βαρνάβα και τους είχαν πει «Είμαστε μαζί σας, το βλέπουμε, ο Θεός είναι και για τους εθνικούς, προχωρήστε». Σας δίνουμε το δεξί μας χέρι, σας σφίγγουμε το χέρι, προχωρήστε, σας στέλνουμε εμείς επίσημα να μιλήσετε για το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Ο Πέτρος και ο Ιάκωβος το έχουν κάνει αυτό και τώρα έρχονται κάποιοι που είναι από τον κύκλο του Ιακώβου, ο οποίος Ιάκωβος όμως έχει αποδεχτεί τους εθνικούς. Και παρόλα αυτά ο Πέτρος εκείνη την ώρα κολλάει, φοβάται και επί της ουσίας νερώνει το μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ναι, είμαστε ίσοι, αλλά κάποιοι είμαστε πιο ίσοι. Γιατί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από τον Ιάκωβο και του λένε, αδερφέ, ακούσαμε ότι τρως με εθνικούς. Αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτή σου τη συμπεριφορά σκανδαλίζεις κάποιους από τους πιο συντηρητικούς αδερφούς μας. Αν μπει κάποιος στην επισκέπτη στην εκκλησία και τα δει όλα αυτά, τι θα πει. Αν μπει κάποιος επισκέπτης και σε δει να τρως με εθνικούς, τι θα πει. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει στο εδάφιο 14. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτό είναι που διακυβεύεται, λέει: Εγώ όμως όταν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους: Εάν εσύ που είσαι Ιουδαίος συμπεριφέρεσαι σαν εθνικός και όχι ως πιστός στον νόμο Ιουδαίος, τότε γιατί εξαναγκάζεις τους εθνικούς να συμπεριφέρονται σαν Ιουδαίοι. Δηλαδή, με απλά λόγια. Του λέει, Πέτρο, εσύ που μεγάλωσες με τον νόμο του Μωυσή, αναγνωρίζεις ότι δεν μπορούμε να σωθούμε με τον νόμο του Μωυσή, αλλά μόνο με την πίστη στον Χριστό. Εσύ ο ίδιος το αναγνωρίζεις, του λέει. Και παρόλα αυτά αναγκάζεις τους φίλους μας να τηρούν τον νόμο του Μωυσή, που ούτως ή ο ίδιος δεν μπορείς να τον τηρήσεις. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι υποκρισία. Βάζεις άλλα μέτρα, άλλα σταθμά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εδώ ο Παύλος επιπλήττει τον Πέτρο δημόσια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Πέτρος απλά συμπεριφέρεται υποκριτικά. Αυτό που κάνει ο Πέτρος δεν είναι μόνο αντιφατικό με αυτό που είχε κάνει λίγα εδάφια νωρίτερα. Είναι καταστροφικό για την πίστη. Χτυπάει την ουσία του Ευαγγελίου στην καρδιά της. Ότι εν Χριστώ τελικά είμαστε ένα, αλλά δεν είμαστε και τόσο ένα. Ότι η θυσία του Χριστού αρκεί, αλλά τελικά δεν αρκεί. Δεν διακυβεύεται κάποια λεπτομέρεια της πίστης, διακυβεύεται η ίδια η πίστη. Γιατί με άλλα λόγια του λέει, αν αυτοί οι εθνικοί δεν είναι κατάλληλοι, αν οι εθνικοί χριστιανοί δεν είναι κατάλληλοι παρέα στο φαγητό για δικούς μας χριστιανούς, Ιουδαίους χριστιανούς, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, άρα ο χριστιανισμός τους είναι β' κατηγορίας. Αδερφοί, αλλά β' κατηγορίας. Και λέει, δεν υπάρχουν αδερφοί β' κατηγορίας. Αυτό που διακυβεύεται λοιπόν είναι η ίδια η καρδιά του Ευαγγελίου. Παρεμπιπτόντως εδώ να κάνω μία παρένθεση για αυτό το περιστατικό. Αυτό το εδάφιο που μόλις διαβάσαμε, έχω ακούσει κατά καιρούς αδερφούς να το χρησιμοποιούν και να το επικαλούνται σαν απόδειξη ότι άρα αν βλέπουμε κάποιον άλλο αδερφό μας να κάνει λάθος, πρέπει να τον κατακρίνουμε δημόσια όταν αμαρτάνουν ή όταν εμείς θεωρούμε ότι αμαρτάνουν. Και κάποιοι λοιπόν το παίρνουν αυτό το εδάφιο, έχουν κάνει φασαρίες είτε δημόσια σε εκκλησίες είτε μέσω του διαδικτύου και επικαλούνται αυτό το εδάφιο ότι να ορίστε ο Παύλος επέπληξε τον Πέτρο δημόσια, άρα και εγώ έχω δικαίωμα να το κάνω υπερασπιζόμενος την αλήθεια. Το πρόβλημα με αυτήν την θεώρηση, υπάρχουν πολλά προβλήματα όμως με αυτήν την θεώρηση. Πρώτον, στη γραφή υπάρχουν και πολλά άλλα εδάφια για το πώς να χειριστείς την κατάσταση όταν ο αδερφός σου σφάλει. Ο Χριστός λέει πήγαινε πρώτα βρες τον εσύ. Ένας με έναν, μετά πάρε άλλον ένα, μετά πάρε άλλους. Η τελευταία λύση είναι η δημόσια επίπληξη. Κάποιοι το ξεχνάνε αυτό και πάνε κατευθείαν εδώ. Επίσης, κάτι που ξεχνάνε όσοι χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο για να στηρίξουν το ότι άρα έχω δικαίωμα να βγαίνω δημόσια και να κρίνω όποιον θέλω, είναι ότι ο Παύλος αυτό το κάνει μία φορά στη ζωή του. Δεν το κάνει κάθε τρεις και λίγο, το κάνει μία φορά στη ζωή του. Επίσης, ο Παύλος έχει αποστολική εξουσία, κάτι που δεν έχουμε εμείς. Ο Παύλος είναι Απόστολος του Χριστού, έχει εξουσία που είχαν μόνο οι Απόστολοι, άρα ούτε αυτό το κριτήριο πληρεί όποιος θέλει να το κάνει αυτό, όποιος θέλει να επικαλεστεί αυτό το εδάφιο για να κατακεραυνώσει όποιον διαφωνεί μαζί του. Τρίτον, ο Παύλος το κάνει για ένα θέμα ζωής και θανάτου. Μια αλήθεια που αν πάψει να ισχύει, έχουμε πάψει να είμαστε χριστιανοί. Δεν είναι δηλαδή ότι εντάξει είναι μια θεολογική διαφορά, είναι ότι δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς αυτό. είναι ότι διακυβεύεται το ίδιο το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και κάτι ακόμα για όσους επικαλούνται αυτό το εδάφιο για να κατακεραυνώσουν άλλους. Ο Πέτρος και ο Παύλος τα βρήκανε μετά. Δεν έμεινε ότι έκανε ένα μεγάλο μπαμ, του την είπα δημόσια, τον μάλωσα δημόσια και έτσι τώρα είμαι ικανοποιημένος και όλοι συζητάνε πόσο καλά του τα είπα. Ο Πέτρος και ο Παύλος στη συνέχεια τα βρίσκουνε μεταξύ τους. Ο Παύλος όταν γράφει αργότερα την επιστολή του, μιλάει για τον... Ο Πέτρος όταν μιλάει αργότερα για τον Παύλο σε μια από τις επιστολές του, μιλάει με τα πιο θερμά λόγια για αυτόν. Οπότε το ότι υπάρχει σύγκρουση δεν σημαίνει ότι αυτή η σύγκρουση πρέπει να διαιωνιστεί. Ο Χριστός μας κάνει ένα σώμα και αυτό σημαίνει ότι επίσης επιδιώκουμε την ενότητα μεταξύ μας. Ότι αν υπάρχουν συγκρούσεις, μετά ο Χριστός μας καλεί σε συμφιλίωση. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Παύλος εδώ δεν είναι κάτι που άρα να το κάνουμε κι εμείς κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον που διαφωνούμε μαζί του με κάτι θεολογικά. Υπάρχει κάτι άλλο και αυτό είναι μια πολύ ειδική περίπτωση που αφορά κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω ποτέ δεν θα βρεθούμε στην ίδια τη θέση του Παύλου. Διακυβεύεται λοιπόν η ίδια η αλήθεια του Ευαγγελίου και η αλήθεια αυτή του Ευαγγελίου είναι αυτό που διαβάσαμε στο εδάφιο. Στο τρίτο κεφάλαιο που λέει ο Παύλος ότι είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού εφόσον πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού έχετε ντυθεί το Χριστό, φοράτε μια άλλη στολή. Και ξέρετε, η στολή που έχουμε, η στολή που έχουμε παίζει ρόλο, δηλώνει το ποιοι είμαστε. Ένας αστυνομικός που φοράει μια στολή δηλώνει κάτι. Ένας πυροσβέστης που φοράει μια στολή, ένας στρατιωτικός. Μια νοσοκόμα που φοράει στολή, ένας γιατρός. Όλες αυτές οι στολές σημαίνουν κάτι. Και κάποιες στολές όταν τις φοράμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτός που είναι ντυμένος, ένας αστυνομικός, δεν μπορεί ενώ φοράει τη στολή του να βγει και να κάνει χαζομάρες στη μέση του δρόμου. Θα τον μαλώσουν αμέσως, γιατί θα του πούν, δεν τιμάς τη στολή που φοράς. Εμείς σαν χριστιανοί είμαστε ντυμένοι μια στολή, είμαστε ντυμένοι τον Χριστό. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν είμαστε ντυμένοι τον Χριστό, υπάρχει κάτι που δεν φοράμε πια. Και αυτό είναι οι ταυτότητες που είχαμε, οι ταυτότητες που ορίζει ο κόσμος. Δεν είναι ότι αυτές καταργούνται πλήρως, αλλά είναι ότι αυτές μπαίνουν πλέον κάτω από το πρίσμα της στολής του Χριστού που φοράμε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και Εθνικός. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας μέσα στο Χριστό. Ξέρετε, εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που η ισότητα θεωρείται σαν κάτι δεδομένο. Αλλά εκείνη την εποχή, αν ήσουν γυναίκα, ήσουν άνθρωπος β' κατηγορίας. Αν ήσουν δούλος, ήσουν άνθρωπος β' κατηγορίας. Αν ήσουν εθνικός, ήσουν β' κατηγορίας μπροστά στο Θεό. Και ο Παύλος έρχεται και το ανατρέπει αυτό και λέει, όχι, δεν υπάρχουν χριστιανοί β' κατηγορίας. Αυτό που σε κάνει κληρονόμο της υπόσχεσης του Θεού δεν είναι το ποιος είσαι σαν άνθρωπος, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι πλούσιος, αν είσαι λευκός. Αυτό που μετράει είναι το ποιος είσαι μπροστά στο Θεό, ότι είσαι παιδί Του που έχει ντυθεί το Χριστό. Το σκάνδαλο του Ευαγγελίου είναι ότι μας εξισώνει όλους το ίδιο. Ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, είμαστε όλοι αδέρφια μεταξύ μας, είμαστε όλοι το ίδιο ανάξιοι χάρης. Και ταυτόχρονα το ίδιο αγαπητή ως παιδιά του Θεού και ως αδέρφια μεταξύ μας. Οπότε πρώτα είμαστε χριστιανοί και μετά είμαστε οτιδήποτε άλλο. Πρώτα είμαστε χριστιανοί και μετά είμαστε Έλληνες, μετά είμαστε επιχειρηματίες, μετά είμαστε υπάλληλοι, μετά είμαστε πλούσιοι, φτωχοί, άντρες, γυναίκες, όλα αυτά. Και ξέρετε, αυτά είναι καλά νέα αν ανήκεις στις χαμηλές κατηγορίες, γιατί αμέσως παίρνεις αναβάθμιση. Αλλά τι γίνεται αν είσαι στις μεγάλες? Ξέρετε, το έζησα αυτό το εδάφιο με μια πολύ διαφορετική διάσταση τα τελευταία χρόνια πηγαίνοντας στην εκκλησία της Περαίας. Πηγαίνω μια φορά το μήνα στην εκκλησία εκεί και θυμάμαι μια Κυριακή κάθομαι σε μια γωνία στο ακροατήριο, περιμένω να έρθει η ώρα του κηρύγματος και έχει σηκωθεί ένας από τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, από τους αδερφούς εκεί πέρα και μιλάει. Και κάτω σε μια από τις σειρές, κάθε το πρόεδρος του καταβλισμού. Οι Ρωμά έχουν πρόεδρο του καταβλισμού. Και βλέπω ξαφνικά ότι ο πρόεδρος είναι κάτω και ένας απλός κάτοικος του καταβλισμού είναι πάνω. οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Αυτός που είναι πάνω είναι αυτός που οδηγεί τον άλλον σε λατρεία. Ο απλός κάτοικος του καταβλισμού είναι εκείνος που οδηγεί τον πρόεδρο του καταβλισμού σε λατρεία. Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, γιατί εν Χριστώ είμαστε ίσοι. Δεν υπάρχουν πρόεδροι και απλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν αυτοί που είναι στα αξιώματα και ο απλός λαός. Όλοι είμαστε ίσοι. Ο Χριστός φέρνει μια ριζοσπαστική ισότητα. Αλλά η πιο ριζοσπαστική ισότητα που βλέπω όποτε πηγαίνω εκεί είναι η ισότητα ανάμεσα στους Ρωμά και στους, εμείς τους λέμε μη Ρωμά, τους λέμε διάφορα, αλλά εκείνο, ο όρος που χρησιμοποιούν τα αδέρφια μας είναι μπαλαμή. Αν δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες, η Ρωμά και αυτή που δεν είναι Ρωμά, που είναι η μπαλαμή. Ωραία, λοιπόν, εκεί πέρα δεν υπάρχει Ρωμά και μπαλαμός. Είμαστε ένα εν Χριστώ. Και αυτό δεν είναι απλά κάτι που το λέμε στα λόγια, αυτό είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή μας. Θυμάμαι μια άλλη Κυριακή που ήμασταν στην Περαία και κάνει στο τέλος της λατρείας ανακοίνωση ο αδερφός μας, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, και λέει χρειάζεται να έχει αγοραστεί, όχι, δεν είναι λάθος, δεν έχει αγοραστεί, είχαν βρει κάπου ένα λιόμενο σαν μικρό κιόσκι στο οποίο μέσα θα στεγάζαν τη γεννήτρια, γιατί δεν υπάρχει κανονικό ρεύμα εκεί πέρα. Οπότε είχε ζητήσει όλοι οι άντρες στη συνέχεια της εκκλησίας να πηγαίνουν να κουβαλούσαν, ήταν ένα πράγμα ασήκωτο. Με το που τελειώνει λοιπόν η εκκλησία, καθώς βλέπω τους αδερφούς όλους να πηγαίνουν έξω να κουβαλήσουν, λέω εγώ δεν μπορώ να κάτσω εδώ. Το ότι είμαστε ένα εν Χριστώ σημαίνει ότι και εγώ θα κουβαλήσω. Εάν είμαστε ότι οι μπαλαμοί κάθονται την ώρα που οι Ρωμά κάνουν την αγκαρία, δεν έχουμε καμία διαφορά από αυτό που γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά η επανάσταση που φέρνει ο Χριστός είναι ότι είμαστε όλοι ίσοι. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θα έρθει η ώρα του κουβαλήματος, θα κουβαλήσει και ο Ρωμά και ο μπαλαμός. Πρώτη φορά στη ζωή μου κουβάλησα κουστούμαρισμένος. Αλλά καθώς κουβαλούσα, σκεφτόμουν μέσα μου, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι όλοι μαζί κουβαλάμε. Ότι όλοι είμαστε ίσοι. Ότι δεν είμαστε πιο πάνω από τους άλλους. Ότι είμαστε ένα γιατί έχουμε τον Χριστό που μας ενώνει, πέρα από όλα τα άλλα που φαινομενικά μπορεί να μας χωρίζουν. Ο Αντώνης μας έλεγε πριν για το στέκι. Καθώς βλέπω μερικές φορές στο Facebook αυτές τις φωτογραφίες που υπάρχουν γεύματα Ελλήνων με Ιρανούς, Ιρακινούς, όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έρχονται και διακονούμε, βλέπω, σκέφτομαι αυτό είναι η διαφορά που κάνει, ότι εμείς δεν τους πλησιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους απλά από φιλανθρωπία. Τους πλησιάζουμε γιατί πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας λέει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος και Εθνικός, ότι εν Χριστώ είμαστε ένα. Έβλεπα, ανέβασε η αδερφή Σοφία μια φωτογραφία που κάποιοι από τους Ιρανούς αδερφούς μας τους είχαν προσκαλέσει εκείνοι στο χώρο τους για φαγητό αυτή την εβδομάδα. Και είχαν ετοιμάσει ένα γεύμα δικό τους. Και έτσι όταν βλέπεις Έλληνες και Ιρανούς γύρω από ένα τραπέζι, αυτό που τους κάνει να είναι όλοι μαζί είναι ότι το όνομα του Χριστού τους ενώνει. Δεν υπάρχει Έλληνας και Ιρανός. Υπάρχει μια ταυτότητα που είναι πάνω από αυτήν. Ότι όλοι μας έχουμε ντυθεί τον Χριστό εφόσον έχουμε βαπτιστεί τον Χριστό. Και αυτό είναι που ορίζει την ταυτότητά μας. Αυτό είναι που κάνει τα στερεότυπα να καταραίουν. Θυμάμαι όταν πήγα για πρώτη φορά στην Αλβανία, όταν ήμουν 17 χρονών. Πριν πάω εκεί πέρα, είχα ακούσει όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν για τους Αλβανούς. Μέχρι που πήγα στην Αλβανία, μας είχε πάρει τότε ο αδερφός Γιώτης Κανταρτζής, μια ομάδα με νέους και με εφήβους, και πήγαμε στην Αλβανία και γνώρισα για πρώτη φορά Αλβανούς αδερφούς. Και ήταν ένα απίστευτο πράγμα να βλέπεις πόσο ζεστή ήταν με εμάς, πόσο φιλόξενοι ήταν, πόσο ακόμα και οι οικογένειες που είχαν το ψυγείο άδειο, και το μοναδικό πράγμα που θα είχαν στο ψυγείο τους ήταν μια πορτοκαλάδα, θα τη βγάζαν να μας κεράσουν. Γιατί ήμασταν αδερφοί εν Χριστώ που είχαμε πάει να τους επισκεφτούμε. Αυτό ξαφνικά έκανε όλα τα στερεότυπα να καταρρεύσουν. Ότι οι Αλβανοί δεν είναι κάποιοι άλλοι κάπου εκεί. Ότι υπάρχει το όνομα του Χριστού που μας ενώνει. Και μας ενώνει πέρα από την εθνικότητά μας, πέρα από το αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, πέρα από το επάγγελμά μας. Και όλα αυτά φυσικά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εθνική μας ταυτότητα ή με τη φυλή μας. Ξέρετε, η τάση που έχουμε να κάνουμε παρέα μόνο με ανθρώπους πιο δικούς μας δεν περιορίζεται μόνο στο ανθρώπους που είναι εθνικά δικοί μας. Ταυτίζεται και σε άτομα που είναι της ίδιας κοινωνικής εντός εισαγωγικών κάστας. Ότι οι πλούσιοι έχουμε την τάση να κάνουμε παρέα με τους πλούσιους, οι φτωχοί έχουμε την τάση να κάνουμε παρέα με τους φτωχούς, με άτομα του ίδιου επαγγέλματος της ίδιας κοινωνικής τάξης. Και το Ευαγγέλιο έρχεται και λέει: όπα, δεν υπάρχει αυτό. δεν είναι ότι είμαστε άλλοι εμείς και άλλοι οι άλλοι. Ότι εμείς είμαστε μορφωμένοι και θα τρώμε όλοι μαζί, αλλά οι άλλοι που είναι οι αγράμματες φάνε μόνοι τους. Το Ευαγγέλιο μας εξισώνει και λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε ένας εν Χριστώ. Το Ευαγγέλιο σημαίνει ότι αν ένα αφεντικό και ένας υπάλληλος είναι και οι δύο πιστοί, ότι στη δουλειά μπορεί να υπάρχει το αφεντικό και ο υπάλληλος, αλλά εδώ είμαστε όλοι ένα. Ο κίνδυνος πολλές φορές είναι να κουβαλάμε την ταυτότητα που έχουμε στη δουλειά μας, την κουβαλάμε μέσα στην Εκκλησία. Ότι αν, αν στη δουλειά μου είμαι προϊστάμενος, καθηγητής, αφεντικό του εαυτού μου κλπ. Αν στη δουλειά μου έχω μια θέση που λέω στους άλλους τι να κάνουν, που είμαι ανώτερος από τους άλλους διοικητικά, όταν έρχομαι στην Εκκλησία χρειάζεται να θυμάμαι ότι ένα μέρος από αυτή, ότι αυτή η ταυτότητα χρειάζεται να μείνει πίσω, γιατί εδώ είμαστε όλοι ένας εν Χριστώ. Και υπάρχει αυτή η ενότητα που μας, αυτό το πράγμα είναι που μας δίνει την ενότητα, που μας κάνει ένα. Ακόμα και στα χρήματα, το ότι είμαστε ένας σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλούσιος και φτωχός. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε την ειδική προσφορά σήμερα για το βοήθημα της θέρμανσης. Γιατί λέμε με αυτόν τον τρόπο, διακηρύττουμε ότι δεν είμαστε από εδώ οι πλούσιοι, από εδώ οι φτωχοί. Από εδώ εκείνοι που ζεσταίνονται, από εδώ εκείνοι που κρυώνουν. Ότι είμαστε όλοι ένας και αν σε κάποιους περισσεύουν, θα δώσουμε από αυτά που μας περισσεύουν για το υστέρημα των άλλων αδερφών μας. Όχι μόνο γιατί μπορεί αύριο εμείς να έχουμε υστέρημα, γιατί η ζωή έχει πολλούς κύκλους και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Και κανείς μας σήμερα δεν μπορεί να είναι τόσο σίγουρος για το τι θα κάνει, για το αν θα έχει δουλειά αύριο. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Και είναι ότι αυτό που μας ενώνει είναι ο Χριστός. Και άρα δεν γίνεται να είμαστε ένα εν Χριστώ, αλλά να μην κάθομαι να δω, να σκύψω πάνω από το πρόβλημα του αδερφού μου, να τον βοηθήσω με αυτό που έχει. Το περίσσευμα του ενός προστίθεται στο υστέρημα του άλλου. Κάποιες φορές μπορεί να είναι για τη θέρμανση, άλλες φορές μπορεί να είναι για τα τρόφιμα, άλλες φορές μπορεί να είναι για κάτι άλλο. Αλλά αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε απλά από φιλανθρωπία. Ούτε το κάνουμε επειδή πλησιάζουν οι μέρες των γιορτών. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι εν Χριστώ είμαστε ένα. Όσοι μπορούμε να πληρώσουμε το καλοριφέρ και όσοι δεν μπορούμε. Όσοι έχουμε δουλειά και όσοι δεν έχουμε. Όσοι είμαστε προϊστάμενοι και όσοι είμαστε υφιστάμενοι. Όσοι είμαστε Έλληνες και όσοι είμαστε Αλβανοί. Όλοι είμαστε ένα. Εν Χριστώ δεν υπάρχει Αλβανός, Ιρανός, Ιρακινός, Έλληνας ή οποιοδήποτε άλλο. Όλοι είμαστε ένα. Ο Χριστός φέρνει μια ισότητα που είναι ριζοσπαστική και αυτή η ισότητα αλλάζει τη ζωή μας. Εν Χριστώ είμαστε ντυμένοι όλοι μία στολή. Τη στολή που ντυθήκαμε όταν βαπτιστήκαμε το Χριστό. Και τώρα έχουμε ντυθεί το Χριστό. Και ο Χριστός μας καλεί να ζούμε ντυμένοι τον Χριστό, ώστε οι άλλοι να μας βλέπουν και να αναγνωρίζουν τη στολή που φοράμε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι πολλές φορές έχουμε αφήσει τις άλλες ταυτότητες που κουβαλάμε να ορίζουν το ποιοι είμαστε. Θέλουμε, Κύριε, να σου ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό. Θέλουμε, Κύριε, να μας θυμίσεις ότι η πρωταρχική μας ταυτότητα είναι η ταυτότητα που έχουμε ως δικά σου παιδιά. Ως άνθρωποι ντυμένοι τον Χριστό. Και θέλουμε, Κύριε, να σου ζητήσουμε εσύ να μας δώσεις τη χάρη να ντυνόμαστε τον Χριστό σε κάθε τι που κάνουμε. Και το γεγονός ότι είμαστε ένα εν Χριστώ να μην είναι απλά μια θεωρητική διακήρυξη, αλλά να είναι κάτι που να φαίνεται στη ζωή μας, ότι είμαστε ένα με τους άλλους αδερφούς μας, ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, εκπαίδευσης, ηλικίας, οικονομικής κατάστασης. Εκείνο που μας ενώνει είναι ο Χριστός και εν Χριστώ είμαστε ένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και προσευχόμαστε εσύ να μας δίνεις τη χάρη, αυτή τη διάσταση, να τη ζούμε στη ζωή μας κάθε μέρα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όσοι λοιπόν βαπτιστήκατε στον Χριστό, έχετε ντυθεί τον Χριστό. Αμήν.